kult uansett, så liker jeg rett å gjøre det med en gang. Utrolig fint å være sammen, utrolig fint å være sammen med Kjetil og Elisabeth og Daniel Christian og hele familien. Det stort å feire det nye livet. Vi har hatt en serie her i høst, for du som ikke har vært her før, så kan det være greit å vite, hvor vi har kalt til stede. Bli en del av det Gud gjør i din hverdag. Og det bygger jo på et utgangspunkt, nemlig at dersom man tror på Gud og vil følge Jesus i livet sitt, så er det ikke det vi kan gjøre for ham som det starter med. Det starter egentlig ikke med oss i det hele tatt. Det begynner med hva han har gjort allerede, og hva han fortsetter med å gjøre i sin verden. Og Guds grunnholdning til verden, den er klinkende klar. Det er nemlig kjærlighet. Det var hele utgangspunktet for at han skapte oss, at han skapte jorda vår, og at han fortsetter å holde liv i denne planeten og nyskape. Jeg synes det er en fantastisk sang, den andre sangen som koret synger. Det er mulig jeg var litt ekstra trøtt i dag etter en lang dag på jakt i går. Stod opp 17:45, vet du, bare for å kjøre til songet. Sier kona mi, det er frivillig, det er helt frivillig, det er ingenting å klage på. Ja, men hva gjør man ikke for å komme ut en hel dag på elgjakt? Det er jo fantastisk. Så må du gjerne synes det er litt sært, for det er det helt sikkert også. Men den grep meg så denne sangen her, at tårene trillet. Jeg er elsket for den jeg er. Jeg ble skapt fordi du ville ha meg her. Jeg vet du er fornøyd med meg. Noen ganger så kan det bli så selvsagte sannheter. Men hvis du hadde sagt dette inn i en bestemt kultur et helt annet sted i verden, eller fortalt det til et barn som aldri har opplevd dette, så vil dette være veldig, veldig, veldig revolusjonerende. Det er et enormt kraftfullt budskap vi har. At vi har en Gud som elsker oss for den vi er. At jeg ble skapt fordi han ville det. Og at han er fornøyd med det han skapte. Og det er denne kjærligheten som driver han til å sende Jesus, og som driver Jesus til å sende oss. Og det er utgangspunktet for denne prekenserien. Jeg har just vært sør i Romania, hvor vi i Misjonskirka har et samarbeid med et fellesskap av 10 lokale menigheter. Og der traff jeg blant annet disse to karene her. De er ikke rumenere, de er fra Norge. Men det er to av, jeg må nesten kunne se, to av mine helter. Han til venstre der heter Wilhelm. Han har jeg fortalt om her i menigheten før, men for du som er helt ny her, så er han 84 år. Han har vært selger, han har vært forkynner i Indremisjonen, han har vært pastor i noen misjonskirker, og så reiste han til Romania når han ble pensjonist. Og så har han vært der i 18 år. Og han har brukt sine gaver og sine penger inn i dette arbeidet der. Jeg skal ikke si mer om han nå, for jeg har lyst til å si litt om han andre der, for han har jeg kjent en liten stund, men nå fikk jeg vært sammen med han en god del dager. Han heter Kåre. Han kommer fra Oppdal. Han er 56 år gammel. Han er egentlig mekaniker, han jobber som det fortsatt. Han har en familie med 3 barn, og han er engasjert i en lokal kristen menighet der. Og han begynte sitt engasjement når han var i 20-årene med blant annet å starte en ungdomsfestival. Og i år så markerte de 33 år som den der ungdomsfestivalen har holdt på. Men det som var med Kåre, det at han likte fryktelig godt å gå på visninger. Han elsket å gå på visninger. Men så hadde han vokst opp i en familie hvor det var veldig nøkternt. Så liksom det å skulle plutselig finne på å kjøpe noe som du egentlig ikke hadde bruk for å investere i fremtiden, det var helt utenkelig. Men Kåre, han kjente egentlig på en sånn der gründer i seg, en sånn der investeringsgen som lå der. Men 4 år så gikk han på visninger, frem til han hadde passert 40 egentlig. Før han en gang slo til, og så tok han sjansen på å låne 1 million i banken, og så kjøpte han en leilighet for å begynne å leie den ut. Parallelt med dette, så vokser dette misjonsengasjementet hos Kåre. Så han reiser til Estland, han reiser til Moskva, og så har han nå vært 19 turer etter romanet de siste 4 årene. Idag så äger han 27 boenheter I Oppdal och Trondheim och några andra städer. Han leier ut all disse. Han jobbar fortsatt som mekaniker. Och så har han fått en del överskudd efter vart då. Och det brukar han på mission. Så det har gjort att han kan ta sig fri från jobb som mekaniker och så reiser han där till Romania eller andra städer. Så har han varit med och byggt en kyrka I Moskva och så har han varit med och byggt ett bakeri nå I Romania. Och så säger han att det är det gøyeste jeg kan hålla på med så. Både jeg elsker å gå på visninger. Og når han var I Romania, vet du, så måtte han jo bare bukke inn et par visninger på et par leiligheter I Bukaresti, for han var veldig interessert I å se hvordan det så ut. Og så var det en leilighet I den nærmeste byen Oltenica, der vurderer de å starte en menighet nå. Så der var han og kikket på et hus. Og så bruker han dette inn I Guds rike for å gjøre Guds godhet tilgjengelig. Jeg synes det var så inspirerende å møte han. Og det litt av det det skal handle om I denne talen her, for det å gjøre Guds godhet tilgjengelig, det noe veldig spennende å være med på. La oss bare lese på nytt igjen det der verset som vi, du så kanskje så vidt når vi hadde kollekten. Og så skal vi bygge videre på det, så skal vi ha et hovedteksten vår fra Lukas 10 da, men vi skal ta med oss dette bibelverset først. Jesus vandret nå omkring I alle byene og landsbyene. Han underviste I synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Jesu grunnholdning, den gjenspeiler faderens hjerte. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for han skjønte at de var forkomne og hjelpeløse. Bak, det liksom dette som drivkraften, bak alt han gjør, når han underviser, når han forkynner, når han helbreder, så det denne medfølelsen, denne inderlige kjærligheten til de forkomne og hjelpeløse. Men samtidig så merker vi en annen nød I disse versene hos Jesus. Det det at han vet at det så mange som trenger denne kjærligheten. Det så mange som trenger å få høre akkurat det her. Elsket for den jeg Jeg ble skapt fordi det var en annen som ville ha meg her. Og så sier han høsten stor, og det jo det han egentlig da mener. Det mange andre som trenger den kjærlighet som jeg bringer ut. Men det få, I hvert fall på det tidspunktet. Som allerede I gang med å gjøre det. Og så ber han om at vi må bli flere arbeidere. Og det det som skjer videre I evangeliene. Vi ser at Jesus velger ut de 12, han sender de ut. Og så skal vi lese fra Lukas 10, og så skal vi bruke litt tid I de versene der. Har du Bibel med, må du gjerne ta den opp. Hvis ikke så kommer det der. Nå det lov å ta opp mobilen, bare hvis du leser på Bibelen da, selvfølgelig. Og så det meg som styrer da, vet du, så det jo, jeg må passe på. La oss lese der ifra Lukas 10. Siden utpekte Herren 72 andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. «Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko, stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn I et hus, skal dere først si, «Fred være med dette hjemmet, og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der I huset, og spis og drikk det de byr dere.» For en arbeider verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus, og når dere kommer inn I en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Helbred de syke der og si, Guds rike kommet nær til dere. Det første vi ser I disse versene at Jesus sender ut 72 andre. Det jo interessant. Det står ingen navn her. Det står bare at det 72 andre. Disiplene, de kjenner vi navnet på, ikke sant? Og vi møter en del personer i evangeliene som vi får navnet på. Her får vi bare et tall. Også at det rundt 72, jeg vet ikke om det det der, altså, men det var i hvert fall en mengde mennesker. Det var velkjent i den jødiske tradisjonen at det var 72 språk i verden. Nå vet vi at det mye flere enn det, selvfølgelig. Men på den tiden så var det en allmenn oppfatning. Antagelig så bruker Jesus dette bevisst for å synliggjøre at disse 72 andre, de representerte alle typer mennesker. Forskjellig kultur, forskjellig språk, forskjellig sosial status, mann og kvinne. Det som Jesus vil understreke veldig tydelig, alle som tror på meg, vil jeg sende ut for å gjøre Guds godhet tilgjengelig. Det ikke noe som en elite skulle ta seg av, eller et presteskap, eller noen som var betalt for det. Dette for alle andre. Det var som vi sang i den siste sangen her. Med hele verden som sitt mål, kan ingen gå seg vill. Det behov for alle, og alle kan være med. Og så sier han at de skal gå to og to. Du ser på de to oppe til høyre der, så var det to veldig unge misjonærer kommet hjem fra Ghana og India. Så Karianne på Cesare er på med en eller annen sånn ghanesisk drakt. Men to og to kan bety, ja, vi er sendt sammen. De av oss som er gift eller bor sammen er sendt sammen som par. Det kan jo handle om at du har et spesielt oppdrag sammen med en venninne. Fordi det er en annen venninne som dere har ekstra omsorg for. Eller kanskje er det den livsnære gruppa, eller cellegruppa, eller smågruppa, eller hva det måtte være, som noen er en del av. Vi har et oppdrag sammen. Eller det kan være hele menigheten, det nederste bildet der, det fra vi var på team til Romania i fjor, og da var vi jo flere familier sammen, men det var utrolig fint å ha den opplevelsen sammen, og være med og gjøre noe godt sammen. Og dette er veldig viktig for Jesus, det ingen av oss som skal sendes ut alene. Og det snakket vi om litt tidligere her i høst, vi hadde en hel preken hvor vi snakket om dette med Guds familie. Og så sier han at vi skal sendes til hvert sted Jesus selv skulle besøke. De kom ikke bare med seg selv. Det var en som kom etter. Men jeg trodde det var sånn at hvis vi skulle følge etter Jesus. Ikke sånn at han liksom skulle sende oss ut, og så får vi se da om han kommer etter. Det kan kanskje være den følelsen vi har noen ganger. Hvorfor sender han de ut først? Jeg tenker at det kan i hvert fall være to grunner det, til det. Kanskje var det for å demonstrere for dem hvor avhengig de var av han. At det hjalp egentlig ikke så fryktelig med om bare de kom til et sted, om ikke Jesus kom etterpå. Samtidig så ville han lære dem at du må begynne å bevege deg, og så skal jeg komme. Jeg vet ikke om du har erfart noe av dette her, men jeg har erfart dette mange ganger. Jeg har kanskje opplevd at jeg skulle gjøre et eller annet for første gang, eller at jeg skulle gi noe til noen, eller jeg skulle si noe til noen, eller... Og så ber jeg, Jesus, du må hjelpe meg til dette her. Og så kjenner jeg at jeg blir løftet opp av sofaen av en voldsom kraft, og den skyver meg ut døra, ut av porten, inn i bilen. Nei, det er jo ikke sånn. Jeg kjenner liksom på, nei, men Jesus, vil du at jeg skal gjøre det? Og så må jeg liksom med skjelvende skritt da, begynne å ta de første skritt da. Men du kan være helt sikker på at han kommer. Han bor nemlig i deg som tror på han. Hans hellige ånd bor i deg. Så når du kommer et sted, så kommer han. Men det føles kanskje ikke sånn når du begynner å ta de første skritt da. Og det er helt normalt. I vers 2 så sier han at høsten er stor, men arbeiderne får. Her gjentar han det som vi leste jo fra Matteus evangeliet. Og hva betyr det? En som vi har hatt besøk en del av her i menigheten, Arne Skagen, han sier, vi berører alle noen mennesker i vår hverdag som er åpne for å ta imot Guds godhet. Kanskje er det sånn at langt mye flere mennesker lengter etter å høre om Guds kjærlighet, erfare den, enn det vi tenker over. Men kanskje har det ikke vært noen nær nok til dem, til at de har fått erfare det. Det et enormt behov for ubetinget kjærlighet og omsorg i vårt samfunn, selv i Norge hvor vi har det så godt. Hvor vi har en velferdsstat som kanskje bedre enn noe land i verden. Så likevel folk ensomme, men vi så litt på en statistikk her sist jeg talte, om at det tallet har faktisk økt de siste årene. Det flere som kjenner på ensomhet. Det til og med i Norge barn som ikke opplever å bli elsket ubetinget og heia fram, selv ikke av sine nærmeste. Kristi kropp, den trengs. Og så kan jeg fort kjenne på at ja, men det så store behov, da blir det alt for stort for meg. Altså, jeg har ikke sjans i havet. Liksom. Hvordan skal jeg klare å gjøre noe med dette? Og da tror jeg Jesus minner oss på ved at han sier, det du har gjort mot en av disse mine minste. Jeg tror ikke Jesus tenkte så veldig mye på at han skulle frelse hele verden mens han gikk på jorda. Han visste at det var oppdraget hans. Da tenkte han på, jeg skal være noe for det neste menneske jeg møter. Og av og til var det ett menneske, av og til var det 5000. Men han utfordrer oss til å gjøre noe for en av disse mine minste. Det er da vi lever for noe som er større enn oss selv. Så sier han noe som kanskje i første utgangspunkt ikke er så veldig oppmuntrende. Han sier, jeg sender dere som lam blant ulver, og jeg lar dette inn da for å finne et lagelig bilde på internett. Og det første som poppet opp, det var det oppe til høyre hjørne der. Og det kan sikkert føles sånn, noen ganger i politikken, når man skal prøve å få igjennom sine saker, at her er det noen lam blant ulver. Eller vi kunne dratt inn hele ulvedebatten i Norge, og vi kunne ha fått god stemning her, tror jeg. Men dessverre så har jeg sett noen lam som er tatt av ulver, og det er ikke noe godt syn. Så hva er det egentlig Jesus snakker om? Hva slags oppmuntring er dette her, liksom, Jesus? Vi skal sendes ut med din godhet, og så er det som lam blant ulver. Mener du at vi omtrent vil bli spist levende alle mann når vi begynner å dele evangeliet om det? At vi må passe oss for alt som er i verden, for det vil spise oss opp? Nei, det kan jo ikke være sannheten, fordi han oppmuntrer oss jo nettopp til å gå frimodig av sted. Men jeg tror han ønsker å minne oss på to ting. For det første at vi lever ikke i en verden som bare er godt. Selv om Gud er god, og hans godhet, den er uendelig. Så er det ikke bare godt i denne verden. Det finnes pur ondskap. Jesus sa det bare rett ut. Tyven er kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod, sier han. Og begge deler er like sant. Så han ønsker at vi skal ha en realistisk bilde av den verden vi skal tjene han i. Vi vil bli utsatt for fristelser og utfordringer. Vil møte vanskelige situasjoner. Og det skal gjøre oss ydmyke. Og det tror jeg noe av det andre han ønsker å få fram. Han vil at vi skal se hvor avhengig vi er av han. Og er det ikke interessant at bildet av den seirende Kristus, altså han som sto opp fra de døde, det er et lam. Det er det seirende Guds lam. Så selv om du er et lam blant ulver, så har du et seirende Guds lam i deg, som har overvunnet døden. Og det kan selv ikke ulver stå seg mot. Men dere, mine barn, sier Johannes, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Og så sier Jesus, ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Dette var gode nyheter for menn og dårlige nyheter for kvinner. Eller det vil si det er dårlige nyheter for menn, for vi putter jo alltid ting opp i den veska som hun har med seg. Så vi trenger den egentlig vi også. Men hva er det Jesus mener her for noe? Hvorfor skal de reise så lett? Hva er greia med at ikke de skal ta med seg disse tingene? Jo, denne ideen den ser vi at den kommer igjen litt lenger ned i kapitlet, for i vers 7 og 8 så sier Jesus, spis og drikk det de byr dere, og spis det de setter fram for dere. Det der har jeg fått praktisere noen ganger når jeg har vært i Ghana og Romania. Og noen ganger jo det som settes fram for deg når du kommer på et helt nytt sted veldig godt. Og andre ganger så lurer du på, hvordan skal jeg komme herfra til toalettet fort nok? Det har hendt for meg altså. Men hva det Jesus mener med dette jo? Han sier nemlig at, for det første, ikke la reisen bli så tung. Ikke ta med deg en masse unødvendige ting, for jeg har det du trenger. Jeg har det du trenger. Og jeg skal sørge for det du trenger gjennom andre mennesker. Og her et veldig, veldig viktig ting, som det har tatt litt tid for meg å lære. Ikke bare vil han at jeg skal være en tjener, men han vil at andre skal kunne tjene meg. Selv de som ikke tror på han. For hva skjer med et menneske som får lov å være til betydning for noen andre? Hvis vi alltid tjener, og hvis vi alltid er de som gjør godt, og vi er alltid i forkjøpet, så fratar vi andre mennesker av muligheten til å ha den opplevelsen det er, å få lov å være og gi noe inn til oss. Og det er veldig viktig. I denne boka som noen av dere har lest, og som jeg har anbefalt for dere, denne boka som heter Til stede, så står det en veldig fin historie fra et par som reiste til Danmark. De var et ungt par. De flyttet inn i et multietnisk område. Det var nærmest som en liten ghetto. Og der gjorde de som de hadde lært fra Imi-kirka som de kom fra da. De begynte å bygge relasjoner. De prøvde å være gode med naboene. Og prøvde å være alminnelige medmennesker i et nytt nabolag. Og så var det litt interessant for de å oppdage hva det var som virkelig åpna relasjonene til noen nye mennesker der. Det skjedde nemlig når hun var gravid og skulle på føden og føde de sitt første barn. Så trengte de noen til å passe leiligheten imens. Og de trengte noen til å hente dem på sykehuset, for de hadde ikke bil. Og så spør de dama i nabohuset om hun kunne passe leiligheten, om hun kunne komme og hente dem. Det berørte hun så veldig. En slik tillit hadde hun aldri opplevd før i Danmark, fortalte hun dette paret. Det var aldri noen dansker som tidligere, det er litt kredd til oss nordmenn da, men det var aldri noen dansker tidligere som hadde vist henne den tilliten hun kom da fra en annen etnisk kultur enn den danske. Og for det så ble det åpningen inn i den relasjonen. Plutselig så steig hele husets verdi, fordi hun fikk lov å være med og bety en forskjell. Jeg har en veldig flott nabo som heter Helge. Og dette kunne jeg sagt om han hadde sodd her. Fordi han er en veldig flott nabo. Og så er jeg av og til ute og reiser. Og så spurte jeg en gang Helge. Helge, tror du du kunne tenkt deg å ha kjørt meg til fly og hente meg igjen? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Og nå tør jeg ikke å tenke på hvor mange ganger han har kjørt meg og hentet meg på flyplassen. Hver gang jeg spør han, så sier han ja. Og så prøver jeg selvfølgelig ikke å utnytte det, men jeg synes det er så fint. For jeg merker at det betyr noe for han. Han er ikke lenger i jobb, han er pensjonist, men han har vært alene lenge i livet. Og så har han med seg bikkja bak, ja. Og så har vi en tur til Kjevika tilbake igjen. Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Så sier Jesus videre, hva skal dere gi da når dere kommer og møter nye mennesker? Når vi skal dele Guds godhet med mennesker som enda ikke tror? Jo, da sier Jesus, når dere kommer til et hjem, så skal dere si, fred være med dette hjemmet. Er ikke det fantastisk? Jeg mener, evangeliet, det er gode nyheter. Hvis du har fått høre noe annet enn gode nyheter, eller hvis dette med den kristne tro har gjort noe annet med deg enn noe godt, da er det ikke gode nyheter du har vært i kontakt med, dessverre. Og sånn har det vært for noen mennesker. Ja, en del av evangeliet det er at vi bringes til et sted hvor vi skjønner at vi selv ikke er sentrum i tilværelsen, at vi trenger å ta oppgjør med kanskje noen ting i livet vårt, en egoisme som har vært der, mennesker vi har såret, det som Bibelen kaller for omvendelse, og synserkjennelse, det har en plass i evangeliet, det har det. Men det begynner aldri der. Det begynner alltid med fred, Guds kjærlighet og nåde. Bibelen sier nemlig at det den fullkomne kjærligheten som driver oss til omvendelse. Hva betyr det å ønske noen fred? Det betyr at vi ønsker det aller beste for mennesker. Vi ønsker at de skulle erfare Guds kjærlighet. Det kan være med bønn, det kan være med gode ord, det kan være med handlinger. Du vet, Gud han velsigner alle mennesker med den jorda vi bor på hver eneste dag. Selv om det mange ting han ikke liker her. Han lar det både regne, han lar det vokse opp. Hver eneste dag. Min utfordring den at det skikkelig vanskelig å velsigne han der, altså, for det egentlig så mye med han jeg ikke liker. Og så har han jo egentlig stelt seg utrolig dumt. Han må jo bare ta konsekvensen av sine valg, jeg mener, når du velger så dumt som det. Hvis vi våger å velsigne med Guds kjærlighet, så skjer det noe i mennesker. Og det betyr ikke at vi velsigner ting vi uenige eller ting vi ikke tenker gode valg, men vi kan allikevel velsigne mennesker med å ønske de Guds fred. Det kjempeviktig. Gud sier jo dette i Jeremia 29,11. Han sier, det fredstanker jeg har, ikke ulykkestanker. Jeg tenker på alle de menneskene Jesus møtte, hvor han modellerte dette. Med Zacchaeus, ikke sant? Jesus kunne jo bare ha begynt på den svovelpreken om Zacchaeus. Han var jo så korrupt som det gikk an. Tenk på alle de menneskene som hadde måtte bukke under på grunn av Zacchaeus, fordi at han hadde liksom tatt penger fra alle og bygd seg opp et imperium. Så sier Jesus, Zacchaeus, i dag vil jeg ta inn til deg. I dag vil jeg møte deg på din hjemmebane, Zacchaeus. Jeg har hørt om det fine huset ditt. Jeg vil gjerne komme til deg. Og så kommer han inn i det hjemmet, og så kommer han med fred og kjærlighet. Og så skjer det etter hvert en omvendelse som blir ganske kraftig. For Zacchaeus, han møter noe han aldri har møtt. En ubetinget kjærlighet som ser forbi alt det ytre, og som går rett inn i dypet av hans hjerte, hvor det behovet har vært der hele tiden, men ingen har sett det, og ingen menneske har berørt det. Men Jesus gjør det. Det er akkurat det samme med den samaritanske kvinnen som kommer til denne brønnen midt på dagen. Hun vil jo ikke treffe noen folk, for hun vet jo hvordan livet er. Og så møter hun en Jesus som tar seg tid, som samtaler. Og sakte, men sikkert, så åpnes hennes hjerte. Og så kommer Jesus inn med både kjærlighet og sannhet. I vers 7 sier Jesus, bli boende i huset. Flytt ikke fra hus til hus. Det kjente jeg traff meg skikkelig nå, for vi skal nemlig bygge et nytt hus. Så jeg tenkte, Jesus, hva er dette for noe? Vi skal ikke flytte fra hus til hus. Oi, oi, oi. Hva er det han mener med dette her? Bli boende i huset. Det er klart dette var en annen kultur. Her gikk man rundt, og man inviterte seg inn. Og det var ikke akkurat som Ola Nordmann, hvor vi liksom har bygd gjerde rundt, vet du, og du må jo søke audiens. Ja, kan du komme klokka 3:30 på den lørdagen? Da skal maten være klar. Det er jo bare i Norge det fungerer sånn, vet du. I alle andre kulturer, nei, det er ikke riktig, men i mange andre kulturer, så er det litt mer fleksibelt. Hvis du kommer, så er det klart du blir invitert inn. Da får du jo noe på bordet uansett, om ikke man hadde forberedt det på forhånd. Faktisk er det litt sånn i Finnmark. Det er ganske rart at det er så stor forskjell på nord og sør. Jeg var der et år i militæret, og da var en frisør som fortalte meg litt om hvordan det var. Vi låser aldri dørene om sommeren, sa hun. Uansett er det kaffe. Så sov de bare 5 timer da på natta på sommeren. Hva er det Jesus mener med dette her? Bli boende i huset, flytt ikke fra hus til hus. Jeg tror han utfordrer oss noen ganger til å gå dypere i vår tilstedeværelse med mennesker. For å bringe noe av hans kjærlighet inn der det aller vanskeligst. Jeg mener han holder jo ut med meg. Og hans kjærlighet den rekker ikke bare til de dagene hvor jeg er på topp. Den rekker til alle de andre dagene også. I Bibelen så er det i hvert fall det er flere begreper for kjærlighet, men to av de er jo eros og agape. Eros er den mellommenneskelige kjærligheten, og den stopper den når ikke jeg får noe tilbake igjen selv. Men den kjærligheten som Gud har, agape, den fortsetter så lenge den har mulighet til å tjene. Og det var den Jesus kom med. Han utfordrer oss til det samme. Kanskje er det noen relasjoner hvor han utfordrer oss ekstra til å bli værende. Det er noen som er helt selvsagte, og det handler om ekteskap og familie og disse her. Men da tenker jeg på kanskje noen han har lagt spesielt på ditt hjerte, eller noen som du har fått komme I kontakt med. Det kan være krevende. Vi må ta vare på oss selv, alle disse tingene her. Men like fullt så kan vi være den kjærligheten som når inn der andre rømmer unna. Da følger vi mesterens fotspor. Til slutt så sier Jesus, helbred de syke der og si, Guds rike kommet nær til dere. Guds godhet, det handler jo om Guds kraft. Der kom den. Jeg skal snakke mer om dette neste gang, så det kan du glede deg til. Men dette bildet her har noen av dere sett før. Det til høyre helt nytt, fordi at jeg traff han karen her når jeg var nede nå, for jeg hadde jo fått høre bare at de hadde fortalt at han hadde begynt å gå. Og så måtte jeg ned og se det for egne øyne. Og mange av dere har hørt den historien før, men for dere som for første gang, så veldig kort, så var han en krøpling. Han krabba på knea når vi traff han for første gang for 4 år siden. Så fikk vi bygd et nytt hus til han med penger samlet inn I Norge. Vi fikk sendt ned en rullestol. Og så var det mange som ba for han. Og det har det vært I de 4 siste årene. Nesten hvert team som har vært der nede har bedt for denne mannen. Jeg har bedt for han flere ganger uten at noe tilsynelatende har skjedd. Men han har vært veldig glad hver gang vi har vært der og hver gang vi har bedt for han. Og så forteller han nå da når jeg der nede at for en drøy måned siden så lå han på natta. Og så kom Jesus til han I en drøm. Og så sier han at jeg skal gjøre noe med beina dine. Dette skjedde 2 netter på rad. Og den siste natta så kjente han at det begynte å prikke nedover her. Og så falt han ut av senga. Og så når han reiste seg opp igjen, så klarte han å stå på beina. Ungene de ble jo helt perpleks. Noen gråt, og den andre lo. Og på morgenen da, så løper han ut av huset og ned til den lokale butikken. Og han som sto bak skranka der, han ble livredd. For han kunne ikke kjenne han igjen. Han hadde vært vant til å se ned sånn da, over skranka. Og plutselig så sto han der. Og så takker han Jesus. Her for 3 uker siden, så var jeg I begravelse til en flott mann som heter Helge. Han gikk her på gudstjenesten. Han kjørte I rullestol fram her og fikk nattvær. Jeg fikk være hos han de siste dagene, og vi var mange som var å be for han. Vi ba jo om at han måtte bli frisk. Han ble ikke frisk, men det skjedde veldig mye godt med han. Jeg sa det I begravelsen at jeg tror det skjedde et annet mirakel også. Han kom tilbake til tro på Jesus, og mange I familien opplevde mange gode ting gjennom den forbønnen og omsorgen for han. Det ikke alltid de vi ber for bli momentant helbredet, men Guds rike kommer alltid nær. Det veldig viktig. Guds rike kommer alltid nær. Hvordan kan du være med og gjøre Guds godhet tilgjengelig? Jo, du kan være der for mennesker og bygge relasjoner over tid. Du kan møte mennesker med fred og en holdning av kjærlighet gjennom forbønn, ord og handlinger. Og så skal vi noen ganger våge, tror jeg, å innrette livet vårt slik at vi blir litt mer avhengige av Gud og stole på hans inngripen. Og kanskje det noen du blir minnet på som du særlig skal vise godhet. Så har jeg lyst til å bare si at vi har jo dette alfakurset som kommer. Kanskje har du tenkt på noen underveis I denne preken som du skulle gi en invitasjon til middagen vår til onsdag. Kan dere komme fram? Skal vi ha litt lovsang? Skal vi ha forbønn? Skal jeg bare be en bønn? Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du sender oss med de beste nyheter I verden. Du elsket for den du Du skapt for det den allmektige Gud ville det. Og han fornøyd med det han har skapt. Og han vil være en del av ditt liv. Og han sendte Jesus for bare det. Herre, jeg ber at vi skal bli frimodige. At vi skal våge enda mer. Og dele din godhet. Og være der for den ene. Både i vår egen familie og utover det. Amen.